Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Strokovnjaki pravijo, da je paša domačih živali najcenejši vir krme za živali, hkrati pa seveda zelo ugodno deluje tudi na zdravstveno stanje naših rejnih živali. V zadnjem času lahko rečemo, da paša prihaja vse bolj pod vprašaj zaradi vedno večjega števila vdorov divjih živali v ograde. Stanje postaja zaskrbljujoče in mnogi se sprašujejo, kako bo letos, ko se bo začela sezona paše. Ampak so še drugi vidiki in na vse to nas bo opozorila v današnjem jutru magistrica Tatjana Pevec, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospa Tatjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na kaj pa bi vi še opozorili?
Ja, vemo, da je paša domačih živali pomen, da našim živalim točno določimo, kje se naj prehranjujejo in hkrati s tem ne delajo škode po tuji lastnini. S temi napadi na domače živali pa vemo, da so zveri največkrat lačne, ko pridejo do naših živali. Divje zveri ne poznajo elektroograje, pa vendar se vseeno po noči splazijo po to ograjo oziroma vemo, da premagajo marsikatero oviro, če je huda sila. Sila kole lomi, ne? So včasih rekli. Ti pomori pa se vrstijo predvsem na živalih, ki jih želimo zaščititi. Saj to so večinoma naše avtohtone vrste živali v Sloveniji in so že marsikaj preživele. Sedaj pa se bojimo za njihov obstoj. To so predvsem drobnica, to so recimo bovška ovca, drežniška koza, solčavska ovca. In za nadzorovano pašo naših živali so poleg primerne botanične sestave travne ruše zelo pomembne tudi učinkovite elektroograje. Mislim, da so minili časi plastičnih vrečk ali zastavic na žicah okoli travnikov ali na ograjah, zato pa moramo dobro razmisliti, kakšno ograjo bomo postavili. Glede na naravne danosti poznamo masivne ograje, ki so lahko iz kamenja, lesa ali pa tudi iz mreže. Zelo učinkovite za nadzorovano pašo naših domačih živali so elektroograje. Te pa morajo izpolnjevati določena pravila, da se bodo živali pasle tam, kjer želimo. Naše živali so navajene na elektroograjo, in jih tudi po potrebi prestavljamo iz čredinke v čredinko, da imajo vedno isto kvaliteto travne ruše. Vsak kmetovalec najbolje pozna svoje površine in tako si lahko tudi najlažje izračuna, kje in kakšno obodno ograjo bo postavil, da bo najbolj učinkovita in najcenejša.
Verjetno je prav zimski čas tisti najbolj primeren za razmislek in za načrte.
Da, zima je v bistvu najprimernejši čas za pripravo materiala za ograditev pašnika. Za načrtovanje te ograje potrebujemo podatek o skupni dolžini ograje, kje se naša ograja lomi oziroma spremeni smer pod ostrim kotom, da je potreben naslednji napenjalnikov, kje bodo vrata na pašniku določimo in v posamezne čredinke in ne nazadnje, katero vrsto živali bomo pasli. Elektroograja za pašo naših domačih živali je sestavljena iz napenjalnih, podpornih in nosilnih, včasih pa tudi iz distančnih kolov. Napenjalni koli imajo premer 15 do 20 cm in so dolgi do 180 cm. Podporni koli, ki te napenjalne kole podpirajo, pa so debeli 8 do 10 cm in dolgi do 250 cm, pač odvisno od terena. Napenjalne kole vedno zakopljamo v prej izvrtano izkopano luknjo do polovice v tla. Pri vsakem vhodu na pašnik oziroma kjer se ograja lomi, potrebujemo napenjalne kole, ki so lahko podprti vidno ali nevidno. Med napenjalne kole na ravnih linijah pa so lahko na razdalji tudi do 50 metrov nosilni koli in pa distančniki. Na ovinkih pa je potrebno postaviti več nosilnih kolov. Nosilni koli so debeline 8 cm in dolžine do 140 cm. Distančniki, ki držijo samo žico po konci, pa so debeline 3 cm in dolžine 110 cm. Na napenjalnih kolih so privezani tudi napenjalni izolatorji in na sredini linije je v žico ustavljen roto napenjalec, tako da je žica napeta po celotnem obodu pašnika. Na vsakem nosilnem ali distančnem kolu je toliko izolatorjev, kolikor imamo potegnenih žic. Koliko je pa teh žic, pa je odvisno od vrste živali, ki jo pasemo. Za ugraditev pašnika uporabimo dobro pocinkano žico debeline 2,5 do 2,7 mm. Koli za elektroograjo naj bodo iz trdega lesa, se pravi kostan, akacija, hrast. Če pa so ti koli iz drugačnega, mehkega lesa, pa priporočamo dobro zaščito proti gnitju, se pravi impregnacijo, predvsem tam, kjer je kol zabit v zemljo.
Tako, na vsakih toliko let pa je treba tudi preveriti in zamenjati vse tisto, kar je potrebno zamenjati in tudi zato je zdaj čas čez zimo, kaj ne?
Ja, to je točno tako.
Gospa Tatjana, hvala lepa za pogled na to področje, predvsem pa upam, da se bo vendarle kaj zgodilo na podlagi odredb o upravljanju z vermi, zato da bo manj težav potem, ko se bo začela pašna sezona. Lepo zdrav Celje.
Hvala in nasvidenje.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.